Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju njoh së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Zëvendës kryeministri Thaçi thot se marrveshja PDK-LDK do të zbatohet në tërsi. Vetëm 12.9% e grave në Kosovë janë të punësuara. Korrupsioni i pranishëm edhe në Universitetin Publik të Prishtinës. Kryeministri Shinzo Abe fiton zgjedhjet e parakoshme në Japoni. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se marrveshja mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës do të respektohet në tërsi. Ai është shprehur i bindur se koalicioni me LDK-n do të funksionojë dhe do të jetë stabil. Thaçi i është shmangur përgjigjes direkte nëse në vitin 2016 do të jetë president i Kosovës. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Thaçi, partia juaj ka hyrë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Duke pasur parasysh rivalitetin midis dy partive, sa do të jetë i vështirë funksionimi i këtij koalicioni?
Partia Demokratike e Kosovës, si partia fituese zgjedhjeve të 8 qershorit, ka reflektuar në kuptimin e përgjegjësisë më të lartë institucionale në interesat e së pari të vendit, e qytetarëve të Kosovës, pastaj në interesat e Partisë Demokratike të Kosovës, do të shërohet shprehimin më të lartë për këtë mbështetje të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës që të ndërtojmë një koalicion të partive të qendrës së djathtë prapë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që do të punojmë si një ekip e përbashkët me vlera dhe interesat e përbashkëta, pra me vlera tona kombëtare, politike, euroatlantike, por dhe cilin të kohë edhe interesat tona të përbashkëta të vendit. Shpresoj dhe besoj fuqishëm se koalicioni do të jetë stabil, do të jetë kredibil, do të jetë efektiv në punë, do të jetë i përkushtuar për qeverisje të mirë, për rend dhe ligj, në luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar, për vazhdimin e zhvillimit ekonomik, krimin e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, pra do të punojmë për Kosovën e re zhvillimore, Kosovën evropiane dhe Kosovën euroatlantike.
Partitë politike në opozitë kanë dhënë një jetë të shkurtër këtij koalicioni. Si do t'ju përgjigjeshit atyre?
Unë dëshiroj dhe do të punoj që të gjejmë hapësirë bashkëpunimi edhe me partitë opozitare në interes të shtetit tonë dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Do të punoj që të gjejmë pika që na parafrojnë me opozitën, jo që na ndajnë. Natyrisht se ka zera të ndryshme dhe sa përket këti koalicioni, por koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Lidhjen Demokratike të Kosovës është koalicion për Kosovën, jo i të drejtuar ndaj askuj, ka legitimitet të plot qytetar, ka legalitetin e plot, është i bazuar në vendimet e gjykatës kushtetuese, pra ne jemi koncentruar që nga ditat parë që të punojmë në interes të gjithëve, kështu që kam besim se edhe opozita dhe të luaj rolin e vetë që i takon, se po e të mendoj për vendin, pastaj për ballafaqimet politike, por në të njëjtën kohë çdo kritik është e mirëseardhur, kritik natyrisht e arsyeshme, kritik për një qeverisje edhe më të mirë, edhe më efektive, edhe më dinamike, këto kritika do të jenë shumë mirëseardhur, por duhet të mendojmë që se jemi në proces të konsolidimit të shtetit dhe shteti mund ta forcojmë vetëm bashkërisht.
Në marrëveshjen të cilën e keni arritur me LDK-n, përmendet zgjedhja juaj si president pas përfundimit të mandatit aktual. Çfarë garancish keni se do të zgjedheni në këtë post në vitin 2016, kur edhe skadon mandati presidentes Yahya Aga?
Unë do mbështetit plot presidentes Atifete Yahya Aga dhe qeveria mbështetit plot presidentes. Falenderoj për rolin e saj lehtësues që ka krijuar për gjitha partitë politike që të ulën në zyrën e saj për të diskutuar për hapat e mjaftueshëm të ndërtimit të institucioneve të Republikës së Kosovës në 6 muajin e kaluar, për arsye se ka qenë një ngjarje krejt i panevojshëm nga një spektër humbës i zgjedhjeve të 8 qershorit. Në momentin që u ka vendosur të ndërtoj koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që ta depersonalizoj procesin në interes të vendit, ta departizoj në interes të shtetit, prandaj çështja më pak e rëndësishme është pozicionet individuale të leadershipit. Aktualisht gjithë duhet të punojmë si ekip e përbashkët për vendin.
Pra ju a keni marrë ndonjë garanci se do të jeni president në 2016?
Marrëveshja do të respektohet në tërësi, do të punojmë bashkërisht, tani jemi koncentruar plotësisht në angazhimet e reja qeverisë që i kam.
Pra do të thotë se do të jeni president në vitin 2016?
Tek se marrëveshja do të respektohet, është në shkruar për të respektuar në tërësi, është një marrëveshje e një besimi të ndërsjell, është marrëveshje e vullnetit mirë, e përgjegjësive të ndara institucionale. Unë president kam pasur mundësi të zgjidhem edhe më herët 3 herë, por gjithmonë kam pasur kontratën me qytetarë që t'ju shërbejnë kuptimin e ekzekutivit.
Sa do të mund të kjo qeveri të përballet me sfidat jo të pakta që ka para vetes? Keni qenë 7 vjet kryeministër dhe korrupsioni vazhdon të mbetet një nga sfidat më serioze me të cilat përballet Kosova. Si e tillë është përmendur edhe nga vetë Departamenti Amerikan i Shtetit?
Gjatë 2 mandateve të qeverisje që ka mollë hequr Kosovën, ekzekutivin, kanë qenë mandatet e Beresi Kosovës e pavarur, konsolidimit të shtetit, të ligjit të të njohja për Kosovën, në të njëjtën kohë fillimin e zhvillimit ekonomik, ndërsa tash natyrisht ka pasur një betejë jo të lehtë kundër fenomeneve negative, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne që në start në këtë mandat të tretë tani me bashkarisht me LDK-n, me kryeministin Mustafa, do të ballafaqohemi me sfida jo të lehta, në veçanti procedimin e projektigje që ndërlidhen drejt për drejt me obligimet tona që kemi para bashkisë ndërkombëtare, formimi i gjykatës speciale, dhe të njëjtën kohë vazhdimi betejës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka qenë sfidë, do të mbetet sfidë edhe në të ardhmen, por tani me energjitë bashkuara unë kam besim që do të kemi sukses më të madh.
Ajo e cila gjithashtu përmendet si sfidë serioze, përmendet edhe ju, është çështja e gjykatës së posaçme për krime lufte. Jeni të gatshëm të ofroni bashkëpunimin e pakompromisë ashtu siç edhe është kërkuar?
Institucionet e Republikës së Kosovës do të jenë të përgjegjshme në bashkëpunim, do të kryejnë gjitha obligimet që kanë. Kosova nuk ka asgjë për të fshehur, sa më shpejt që zbardhen këto dyshime të padrejta në raport me Kosovën, në raport me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe individëve të saj, aq më mirë është për Kosovën dhe qytetarët e Kosovës. Prandaj do Kosova do të kryejë gjitha obligimet e vet.
Intervistën e plot me zotin Thaçi, të nderuar dëgjues, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Është thënë se qeveria e re e Kosovës ka diskriminuar gratë pasi ka emëruar vetëm 2 ministre, Edita Tahirin, ministre pa portofol, dhe Hikmete Bajramin, ministre të tregtisë dhe industrisë. Por duke lënë anash këtë, gratë në Kosovë në përgjithësi janë të prekura shumë nga niveli i lartë i papunësisë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 12.9% e grave janë të punësuara. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Afër 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara. Kjo shkallë shumë e ulët e punësimit të femrave, sipas një konstatimi të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rrjedh nga kombinimi i pjesëmarrjes shumë të ulët në fuqinë punëtore dhe papunësisë së lartë. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit në mesin e femrave në moshë pune është vetëm 12.9%, krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna, sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me të drejtat e grave dhe barazi gjinore, janë shqetësuese. Luljeta Demolli nga Qendra për Ulumtime dhe Studime Gjinore tregon se në ulumtimet e tyre kanë parë se diku 60% e grave janë deklaruar se janë jo aktive për punë.
Vetëm të një në Kosovë ndodh kur ta pyesësh gruan për profesionin e thotë ambise. Do të thonë është një profesion që është jo aktiv për tregun e punës, është ambise në ku deklarohet në ulumtim një vajzë që i ka 24 vjetë ose një gru që është vivet e disa vjeqare, është shumë e vështirë ta mendosh idejnë që ajo në të ardhme ka me u deklaru të paktën si e pa punë, do të thonë shumë shlirshëm e deklarojnë të qenë një tam vise.
Si pas anketës së fuqisë punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, femrat janë të punësuara kryesisht në sektorin arsimit dhe të shëndetësisë. Nivelli të ulët të punësimit të grave thuhet i ketë kontribuar edhe ligji i punës neni 49 ku flitet për pushimin e Leonisë. Me ligjin e punës, i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, pushimi i leonis ju mundëson femrave të punësuara të drejtën për 12 muaj pushim. Unëmtimet që janë bërë nga përfaqësues të shoqatave të biznesit në Kosovë ishte theksuar se për t'ju shmangur mos respektimit të këtij nini, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave. Me një problem të tillë ishte përballur edhe Albana Beherami. Ajo në një prononcim kohë më parë dhënë Radios Evropa e Lirë kishte treguar se deri në kohën e lindjes kishte punuar në një ndërmarrje private, por ishte detyruar të lërë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe asha e ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të Leonis.
Sërish e kam atë frikën që të mbesh shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër për kundër dëshirës të madhe që kam, paktën do të ishte mirë që ne ti kemi 12 muaj dhe të kemi mundësin që të rrisim fëmijët ashtu si që i rrisim gjitha nonat në vendet të rajonit.
Se ligji i punës neni 49 pushimi i Leonis nuk respektohet, tregon edhe Luljeta Demolli nga Qendra për Ulumtime dhe Studime Gjinore.
Ky ne nuk po implementohet ashtu siç duhet. Dhe gratë heqin dorë ta shfrytëzojnë këtë të drejtë të jenë një vetë në pushimin e leonis, kryesisht gratë e sektorit privat, ose do me thonë e marin shumë pak e shfrytëzojnë këtë të drejtë. Sepse djetë se problemi për qenë ato për të mbetë të punësuara është një prej probleme më të mëdha.
Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësisë prekin sidomos popullatën e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universiteti i Publik i Prishtinës nuk është imun ndaj korrupsionit. Disa student të anketuar nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti thonë se korrupsioni nis nga regjistrimi studentëve e deri te marrja e notave. Dëgjojmë bashk anketën e përgatitur.
Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina shumëherë ka qenë në qendër të kritikave të ekspertëve të çështjeve të arsimit, se ky sistem është ndryruar në arenë të keq përdorimeve dhe aferave korrupsionit. Jo rallëherë shtën se notat e disa studentëve nuk përkojnë me dijen e tyre, pasi ka raste kur studentët paguajnë provimet për një notë më të mirë. Por a ka korrupsion Universitetin Publik të Prishtinës? Disa student për rubriken tonë të përjavshme Vox japin mendime të ndryshme. Fationa Hyseni, studentën e departamentin e gjuhës angleze në Universitetin në Prishtinës, thotë se ka dëgjuar se ka korrupsion duke filluar nga regjistrimi studentëve.
Ka korrupsion fillimisht për nota, mas shumë tema ndej për regjistrimin e studentave, njëra që ata hinë njëri ilegale, do me thonë me të njafshëm. Kam dëgju për mes shukve dhe për mes rjetëve sociale, mas shumë të.
Se korrupsioni ka përfshirë nivelin e lartë arsimit, thotë edhe Agron Behrami, studentën e vitin e dytë në fakultetin juridik. Edhe ai thotë se ka raste kur studentët kanë kaluar provimin vetëm se ka pasur profesorin e njohur.
E njoh njerëz që kanë kaluar edhe hesh pa mësu. Më kanë thënë edhe mua, shko te filani, shko te ai, po më mirë me vunu pak.
Besim Zeneli, student në vitin e parë në departamentin e gjeografisë. Ai thotë se ka dëgjuar se ka korrupsion në universitet, por që ai nuk është ballafaquar me këtë problem.
Po, kam dëgjuar, mo, disa shpejtë mia. Ja.
Ndryshe Besimi, cili nuk dëshiroj të bëj publik mbi emrin dhe fakultetin ku studion për shkak siç thotë mundësisë së akmarrjes nga profesorët, thotë se ka raste kur studentët marrin nota pa qenë fare në ligjërata dhe provim.
Po, e kem dëgju një rast, nuk e di. Që një nxës nuk ka shkuar asnjëherë nuk ka shkuar në fakultet, po ka marrë në fund një notë kaluese.
Ndryshe vitin e kaluar ka pasur disa arrestime dhe pezullime nga puna të disa profesorëve të Universitetit të Prishtinës për siç thuaj afera korruptive për marrje të rishfetit për regjistrimin e studentëve pa konkurs. Ndërka gjatë këti viti, kë institucion i lartë i arsimit është përbalur me protestat e shumëtat e studentëve për si qëtuj keq menagjimeve, pastaj përdorheqin e rektorit Ibrahim Gashi, pas raportimeve se publikimet shkencore të ti janë publikuar në revistat e dyshimta. Kurse gjatë këti muaj, protesta kanë organizuar shoqatat e dalura nga lufta, duke kërkuar nga rektori i ri Ramadan Zeinullahu të zbatojë një memorandum mirëkuptimi me cilin parashihet regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dalën nga lufta. Në anën tjetër, një grup studentësh kanë dalë në përkraje të rektorit, duke kërkuar mos lejim të cenimit të autonomisë të Universitetit të Prishtinës. Zhvillimet e fundit në universitet Për Blerta Kastratin, studentën e Fakultetin Ekonomik, kanë zbehur kredibilitetin e këtij institucioni.
Unë mendoj edhe më herët komandu që ka që si farë lloj dallavere që me të njëfshëm për notë për më regjistruar.
Edhe Agnesa Berisha, studentën në këtë universitet, thotë se ka korrupsion në këtë institucion.
Po shihet që edhe asistentat mund të vendosin notë e paramendojë kur ata marrin vendime sa i përket vlerësimeve të studentave, dihet edhe ku kena më shku me sa i përket hijes, zezë që ka universitetit.
Sidoqoftë, ekspertë e arsimit për Radio Evropa e Lirë merret kanë thënë se korrupsioni në arsim reflektohet në të gjitha fushat e jetës edhe të punës, që në të ardhmen mund të shkaktojë edhe krizë institucionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Antarësimi i Kosovës me të drejtat të plota në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar vlerësohet si e arritura kryesore në përpjekjet për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës në vitin 2014. Si sukseset të mëdha llogariten edhe ato të xhudistëve të Kosovës, si dhe e drejta e Kosovës për të luajtur në ndeshje miqësore ndërkombëtare në futboll me lejen e FIFA-s. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndërkombëtarizimi i sportit të Kosovës ka qenë agjendë të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare dhe mekanizmave jo qeveritar përgjegjës për sportin që nga pasluftë e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008. Por viti 2014 konsiderohet të jetë më i suksesshëm në këtë drejtim, vlerësojnë përfaqësuesit e mekanizmave dhe institucioneve sportive në vend. Sipas tyre, kulmi i të gjitha sukseseve për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës gjatë vitit 2014 është pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar në 9 tor të këtij viti. Në muajin ngushtë ishin dhënë sinjalet e para nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar se procesi i pranimit të Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar të sportit kishte nisur. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me 1 shtator kishte qenë në Lozanë të Zvicrës, ku zyrtarët e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar i kishin bërë dije se Kosova duhet të filloj përgatitjet për pranimin e saj në këtë organizat në ndërkombëtare të sportit.
Këtu që pastaj pasuan në 22 tetori, kur bordi ekzekutiv në njohi për Kosovën dhe me 9 vjetor erdhi edhe njohja unanime nga të gjithë antarët e sesionit të 127 të jashtë zakonshëm të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, dhe normalisht te trajtuam si të arriturin më të madhe në fushën e sportit, por dorën e zemër të arritura të tjera ne kemi pas të jashtëzakonshme me sportistët tonë.
Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, fillimisht me të drejta të përkohshme, në muajin tetor ish ministri kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi e pati vlerësuar si arritje më të rëndësishme.
Ndoshta njohja më e rëndësishme pas saj mund të jetë vetëm njohja nga organizata e Kombeve Bashkuara, sepse në një formë UKB-ja e sportit është pikërisht Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Por përveç angazhimit të Komitetit Olimpik të Kosovës, federatave të sporteve olimpike dhe institucioneve qeveritare të vendit përgjegjëse për sportin, sipas zyrtarëve të këtyre mekanizmave, ajo që i kishte paraprirë pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ishin sukseset në arenën ndërkombëtare të Majlinda Kelmendit, e cila në sportin judo ka arritur të fitojë 2 medalje të arta në Rusi dhe në Abu Dhabi, duke u bërë kampione dyfisht botërore në judo. Malësor Gjon Balaj, këshilltari ish ministrit Krasniqi, vlerëson se sukseset e Kelmendit kanë qenë kulmi i sukseseve të sportistëve të Kosovës.
Kur përmendim ndërkombëtarizimin, sukseset padyshim që kulmi e gjithë sukseseve janë rezultatet e Majlinda Kelmendit. Ajo është një vajzë që na ka ndihmuar shumë dhe neve, dhe është një vajzë e cila ka zbardhur dritën gjithë shqiptarëve kudo që janë. Është një vajzë e cila me të arritur e saj ka dëshmuar që Kosova ka sportistë të dalluar.
Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Hasani vlerëson se suksesit e sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare, e veçanërisht sukseset e Majlinda Kelmendit, kanë qenë aduti në dorën e Kosovës për të bërë presion për pranim në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar.
Sukseset e sportistëve në veçanti të gjudezve në këtë rast edhe të Majlindes, ka qenaj presioni i jashtëzakonshëm që e ka tund lëvizjen olimpike botërore, për të marrë këtë hapin vendimtar.
Ndryshe, Majlinda Kelmendi tashmë ka arritur të siguroj pikët e nevojshme për normë olimpike dhe ajo pret që të jetë pjesë e lojrave olimpike në Rio de Janeiro në vitin 2016. Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik, ajo i ka thënë radiotelevizionit 21, një medium kombëtar, se ky është një lajm që gëzon të gjithë sportistët e Kosovës.
Tani më nuk do të diskutohet pjesëmarrja e Kosovës në ndonjë garë, sepse do të jemi me drejta të plota, me drejta barabarta si gjithë sportistët e tjerë në botë. Më gëzon shumë fakti që në çdo eveniment sportiv do të kemi të drejtë ta kemi flamurin tonë dhe himnin e shtetit Kosovës aty, e sidomos në lojrat olimpike.
Në anën tjetër, ajo që ka gëzuar jashtëzakonisht të gjithë dashamirët e sportit të futbollit në Kosovë është e drejta që Federata Ndërkombëtare Botërore Futbollit FIFA i ka dhënë përfaqësuesit së Kosovës për ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Ky fakt gjithashtu është shënuar si një sukses i madh në sportin e Kosovës, pavarësisht që ajo ende nuk është bërë pjesë e organizatave ndërkombëtare të futbollit, siç janë Federata Evropiane e Futbollit UEFA dhe Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA. Kryetari Federatës së futbollit të Kosovës Fadil Vokri vlerëson se ndeshja e parë ndërkombëtare miqësore me leje të FIFA-s me 5 mars në Mitrovicë ndërmjet përfaqësueseve të Kosovës dhe Haitit është hap i madh në kuadër të prioritetit për ndërkombëtarizim të sportit të Kosovës.
Ndeshja duhet të fillojmë pikësporin me ndeshjet që kemi filluar për muajin mars, pikërisht me 5 mars loja por historike kundër Haitit me leje të FIFA-s, pavarësisht disa modalitete dhe pastaj për një kohë të shkurtë kemi organizuar 3-4 ndeshje ndërkombëtare, edhe pse ende të papranuar, mendoj që kjo është një sukses që nuk mund të kanë arritur shumë federata, të cilat nuk janë të antarësuara në instanca ndërkombëtare.
Ndryshe gjatë këtij viti, Kosova ka shënuar edhe suksese tjera në ndërkombëtarizimin e sportit dhe në mesin e tyre janë edhe antarësimi i federatave të gjimnastikës, boksit, skimit dhe disa të tjerave në federatat ndërkombëtare gjegjese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ju kujtojmë të nderuar dëgjues, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi në Maqedoni, ku mishi dhe prodhimet e qumshtit shiten në ambient të hapur. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Në tregjet e gjelbra në Maqedoni, për kundër kontroleve nga inspektoriati i tregut, vazhdojnë të shiten prodhime të mishit dhe qumshtit të papaketuara, të cilat nuk përmbajnë as datën e prodhimit, as atë të skadimit dhe as origjinën. Ka qytetarë që edhe pse janë të vetëdijshëm për pasojat që mund t'i paraqesin prodhimet e tilla, vazhdojnë t'i blejnë ato. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe përkundër ligjeve rigoroze si dhe gjobave të larta, në Maqedoni në më shumë tregje të gjelbërta, produktet të mishit dhe bylmetit si kofsha pule, sugjuk, qumsht, gjiz, plyen dhe produktet të tjera mund t'i gjesh të ekspozuara në ambient të hapur pa më të voglen mas mbrojtëse në aspektin higjenik, si dhe mungesën e njohtimit për plotësimin e standardeve të cilësisë. Qytetarët e anketuar thonë se produktet ushqimore të cilat i konsumoi blejnë në markete të mbyllura nga se ndihen kështu më të sigurt sa i përket cilësisë dhe higjienës, por ka dhe të atil që blejnë në tregje të hapura.
Mbrenë në përmarketa në për të qanë, po ma sigur që është të mendojmë.
Thot në vaji ploku, edhe Vasila Tanasov të sas njerë si shkon mëndja të blej produkte ushqimore të ekspozuare në ambient të hapur.
Pa, ne, në ulicë, prashina...
Jo asë njerë s'kam bler produkte ushqimore ose bylmeti në treg të hapur dhe nuk e imaginoj këtë të bëj, dhe nuk e di sa herë këto produkte janë ngrirë dhe më pas shkrirë. Është e pa kuptim që pastaj të habitemi nga dalin gjitha ta sëmundje. Nuk e kam iden se si mund të mos veproj inspektoriati për ushqim, ndërkohë që çdo ditë ishe këta prodhime në treg, tekson Atanasov. Por ka dhe të tillë që u bësojnë më shumë produkteve në treg të hapur se sa atyre të cilat janë të ambalazhuara.
Kupuana, da, tashu. Stari navik.
Problemi është dhe prodhimet e bylmetit e ekspozuar edhe në ambient të hapur. Thjesht bëhet fjalë për shprehje të vjetra. Këtu nga i njëjti njerëz kemi marrë me vite qumështin dhe djathin, anisa ai e shet në një kan të vjetër. I njoh njerëzit dhe nuk mërziten për atë që thuhet standard apo vlocim ligjesh, thot Ace Nikolovski rreth të 60-tave. Ndërkohë ekspertët e shëndetësisë thonë se qytetarët e Maqedonisë nuk janë të informuar në nivelin e duhur sa i përket rreziqeve të konsumimit të produkteve nga tregtarët ambulant, por një herë dhe përmbajtjen e prodhimeve të konservuara, të cilat i hasim në supermarkete.
Konsumatori është në një situatë me vërtet të palakmueshme sepse nuk ka informata sakta, pa atëherë kur ka, edhe atëherë kur ne kemi mundësi në prato flet në bato shkrimet shumë të imta që fatkeqësi shumë pak kush i lexon ta sheh përbërjen e produkteve ushqimore, po edhe atëherë kur e sheh dhe lexon, do të hasim me shumë komponente që fatkeqësisht ndjekësia bashkohore është kundra përdorimit spaku, jo në sasira në cilat përdoren ato.
Tekson Ilir Luma Mjek, i cili një herë si aktivist për mbrojtjen e konsumatorit, ose është koha e fundit që autoritetet shtetërore të reagojnë ndaj alarmit të ndezur sa i përket cilësisë së produkteve ushqimore. Përkasisht, Inspektoriati për Ushqim dhe Veterinari të jetë më transparent kur bëhet fjalë për kontrollet, si dhe rezultatet e mostrave të marra gjatë kontrollit në vendet e caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe ka fituar me shumicë dërmuese zgjedhjet parlamentare. Exit poll-et tregojnë se votuesit i kanë dhënë koalicionit të Abes më shumë se 2/3 e votave. Abe ka thirrur zgjedhjet e parakoshme muajin e kaluar, duke thënë se do një mandat të freskët për programin e tij ekonomik. Ai është zgjedhur në vitin 2012 dhe është përpjekur për të ringjallur ekonominë, duke rritur shpenzimet publike dhe duke shtypur para, por pas një rritje e fillestare, Japonia ka rënë përsëri në recesion në gjysmën në dytë të këtij viti. Pjesëmarrja në zgjedhjet e sotme, megjithatë, vlerësohet të ketë qenë e ulët. Policia turke ka arrestuar së paku 23 persona gjatë bastisjeve në një gazetë dhe në një televizion që kanë lidhje të afërta me klerikun islamik Fethullah Gulen. Të arrestuarit akuzohen për formimin e një organizatë të paligjshme dhe për komplot për të marrë kontrollin e shtetit. Gulen, lider shpirtëror i lëvizjes Hizmet, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, është rivali i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Bastisjet vijnë disa ditë pasi Erdogan është zotuar se do të nisë një fushatë të re kundër mbështetësve të Gulenit. Në mesin e të arrestuarve sot janë gazetar, producent, skenarist dhe një shef i policisë në lindje të Turqisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar sulmet e militantëve në vendin e tij, të cilat janë intensifikuar javëve të fundit. Në një fjalim televiziv, Ghani ka thënë se nuk do të dorëzohet dhe u ka bërë thirrje të gjithë liderëve fetar, politik dhe fisnor që të dënojnë dhunën. Ai ka thënë se sulmet janë jo islame dhe çnjerëzore. Fjalimi i Ghanit vjen 2 javë para përfundimit të misionit luftarak të NATO-s në Afganistan. Luftëtarët taliban kanë vrarë të shtunën së paku 19 persona, në mesin e tyre dhe një zyrtar të lartë të Gjykatës Supreme. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligjin e shpenzimeve prej 1.1 trilion dollarësh, i cili financon shumicën e agjencive federale deri në shtator të vitit 2015. Votimi me 56 vota për dhe 40 kundër i ka dhënë fund kërcënimit për mbyllje të qeverisë. Ligji është miratuar më herët nga dhoma e përfaqësuesve dhe tani duhet të nënshkruhet nga presidenti Barack Obama. Të premtën Kongresi Amerikan ka miratuar buxhetin për shpenzimet e mbrojtjes në vlerë prej 585 miliard dollarësh. Duka dhe Dukesha Cambridge-it kanë publikuar 3 fotografi zyrtare të princit George për festën e Krishtlindjeve. Fotografit janë bërë në fund të nëntorit dhe tregojnë princin në një obor të palatit mbretror. George i treti në radhë për të marrë fronin ka festuar ditëlindjen e parë në muajin korrik dhe tani më është gati 17 muajsh. Princi William dhe gruaja e tij Catherine janë në pritje të fëmijës së dytë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshi.